Ensi viikon aiheena avoimessa raamattokoulussa on yhdessä seurakunnassa. Tästä otsikosta tulee heti mieleen ainakin pari ajatusta. Ensinnäkin, miten seurakunnassa toimitaan ja eletään toisten ihmisten kanssa. Tai sitten voi olla kyse myös yhdestä maailmanlaajuista Kristuksen seurakunnasta, johon kaikki häneen uskovat kuuluvat. Tämän opetuksen aiheeksi on annettu järjestys seurakunnassa. Myös tästä teemasta nousee useampia ajatuksia. Ja tänä iltana käsittelen tätä aihetta kahdesta näkökulmasta. Ensimmäinen näistä liittyy niihin asioihin, joita Jeesus käsittelee Matteuksen evankeliumin luvussa 18. Tämä luku on otsikoitu sanoilla seurakunnan järjestys. Jeesus kävi keskustelua opetuslasten kanssa ja heti luvun alussa käytiin tätä keskustelua. Ja se alkoi siitä, kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Jeesus oli jo aiemmin opettanut paljon taivasten valtakunnan ja hänen seurakuntansa olemuksesta, mutta tämän kysymyksen, kuka on suurin, hän oli jostain syystä jättänyt kokonaan väliin. Ja asia selvästi askarrutti opetuslapsia. Jeesus tarttui tähän niin kovin inhimilliseen kysymykseen ja toimi heti, mutta varsin yllättävällä tavalla. Luen tästä Matteus 18 alusta jakeet 2 ja 3. Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Tämä Jeesuksen menettely oli lähes absurdi sen ajan juutalaisessakin yhteiskunnassa. Ei siihen aikaan puhuttu mitään lapsen oikeuksista. Lapsella ei ollut puhevaltaa, eikä oikeastaan mitään muitakaan oikeuksia. Muistamme, että Jeesus muissakin yhteyksissä huomioi lapset samanarvoisina ihmisinä aikuisten kanssa. Hän esimerkiksi siunasi heitä. Mutta miten hän voi käyttää lasta esimerkkinä aikuisille ihmisille? Jeesus käyttää tässä yhteydessä kääntyä sanaa. Pitäisikö meidän siis kontata lattialla tai jokelta, jotta olisimme riittävästi lapsen kaltaisia? Jukka Norvanto kirjoitti takavuosina Raamattu elämään -kirjasarjan. Ja Matteuksen evankeliumin kohdalla hän opettaa juuri tästä kääntyä sanasta ja lainaan tästä Norvannon kirjasta pienen pätkän. Kreikankielisessä alkutekstissä käytetään ainakin kahta eri sanaa, jotka voidaan suomentaa sanalla kääntyä. Tutuin niistä lienee metanoiaa, joka tarkoittaa suunnilleen samaa kuin mielenmuutos. Se tarkoittaa, että ilman Jumalaa elänyt ihminen tajuaa, ettei sellainen elämä ole hyödyksi. Jumalan kutsun seurauksena hänen mielensä muuttuu, eli hän kääntyy Jumalan puoleen, eli tulee uskoon. Kun Johannes Kastaja saarnasi kansalle kääntymystä, esimerkiksi Matteuksen 3. luvussa, siitä jää 2 kuuluu suomeksi, kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Hän käytti juuri mainittua metanoiaa sanaa. Alkutekstissä käytetään myös toista kääntyä sanaa, joka on kreikaksi strefo tai strefomai, ja se viittaa tavallisimmin aivan konkreettiseen kääntymiseen. Niinpä tätä sanaa käytetään muun muassa Matteuksen 9. luvun jakeessa 22, jonka alku kuuluu suomeksi, Jeesus kääntyi, näki naisen ja sanoi. Tässä kääntyminen tarkoitti kulkusuunnan muuttamista, eli sitä, että maantietä kulkeva ihminen kääntyy kannoillaan, ja alkaa kulkea toiseen suuntaan. Näin strefo-verbi on siis varsin konkreettinen. Toki sitäkin sanaa voi käyttää myös käsitteellisemmässä mielessä. Aiemmin kannalta on tärkeää tietää, että Matteus 18.3. Jeesus käyttää jälkimmäistä kääntyä verbiä. Hän ei siis puhu siinä yhteydessä kääntymisestä uskoon tulemisen merkityksessä, mikä tietenkin olisikin ollut kummallista, koska opetuslapset olivat jo turvautuneet Jeesukseen. Sen sijaan Jeesuksen kehotus kääntyä liittyi opetuslasten asenteisiin. He olivat tulleet Jeesuksen luo saadakseen tietää, kuka heistä mahtaisi olla suurin. Ja sen kysymyksen kuultuaan Jeesus sanoi oppilailleen, kääntykää. Teidän pitää harjoitella lapsen kaltaiseksi tulemista. Ja lapsella ei ollut mitään oikeuksia. Lapsen oli vain toteltava vanhempiaan, eikä hän voinut ajatellakaan, että hänestä voisi tulla muiden komentelija. Lapsi toki tiesi paikkansa. Ja sen kaltaiseksi oli myös opetuslasten omista vääristyneistä asenteistaan käännyttävä. Lainaus päättyy. Lapset ovat monella tavalla riippuvaisia kasvattajistaan, normaalisti omista vanhemmistaan. Pienet tarvitsevat paljon rakkautta ja rajoja, hoivaa ja huolenpitoa. Itse suurperheen isänä eläneenä tiedän toisaalta hyvin myös sen, että käsite lapsen viattomuudesta ja täydellisestä puhtaudesta ja synnittömyydestä on vain ruusunpunaista myyttiä. Ihmisen osallisuus perisynnistä ilmenee jo hyvin pienellä ihmisellä. Tämä ajatus ei mitenkään sodi sitä vastaan, että lapset ovat Jumalan lahja sanan mukaisesti. He ovat rakastettavia, hellyttäviä, kivoja ja heiltä ja heidän kanssaan eläen saa paljon. Nimimerkki tällä hetkellä 11 lapsen lapsen vaari. Kaikki jo aikuiset lapseni ja eri-ikäiset lapsen lapseni ovat itselleni kovasti rakkaita ja ovat esirukouksissani päivittäin. En ajattele koskaan, kuka heistä on suurin, tärkein tai menestynein. He ovat erilaisia keskenään. Heidän lahjansa, kykynsä ja tehtävänsä ovat keskenään erilaisia. Samoin toki myös ei-toivottavat ominaisuudet. Mutta jokaisella on oma tärkeä paikkansa tässä yhteiskunnassa ja ennen kaikkea isän ja vaarin kiitollisessa sydämessä. Nämä ovat tavallisen isän ja vaarin ajatuksia, mutta Jumala pistää aika paljon paremmaksi. Jumala on meidän isämme, täydellinen isä. Hän rakastaa lapsiaan Jumalan oikeasti. Tämän pandemian aikana olen niin kuin moni muukin. Entistä enemmän rukoillut ja ollut monin tavoin Jumalan sanan kanssa tekemisissä. Aika usein olen pohtinut myös tätä seurakunnan järjestystä ihmisten suhteen. Esimerkiksi YouTubessa on runsaasti tarjolla hengellistä opetusta ja julistusta. Luterilaisella puolella on järjestöillä ja monella seurakunnalla omat kanavansa. Samoin tietysti vapaissa suunnissa. Tarjonta on monipuolista. Myös monenlaista. Tunnetut opettajat ja julistajat keräävät tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia katsojia ja kuulijoita. Jonkun tavallisen seurakunnan kanavalla voi olla paikallisen pastorin tai muun julistajan opetuksia ja katsojia muutamasta kymmenestä muutamaan sataan. Ja toisinaan voi löytää ihan sattumalta näiltä pieniltä, ehkä tuntemattomilta kanavilta, hyvin elävää ja kristuskeskeistä sanaa. En missään tapauksessa halua lietsoa minkälaista vastakkainasettelua julkisjulistajien ja kyläsaarnaajien välille. Meillä ihmisillä on oma mittapuumme ja Jumalalla omansa. On Jumalan järjestys ja ihmisen järjestys. Vanhassa testamentissa kerrotaan myös Jumalan suurmiehistä. Otan heistä yhden esimerkin, Mooseksen. Hänen uskoaan vahvistettiin, koeteltiin ja testattiin monin tavoin. Nyt vain joitakin asioita hänen aikuisien elämästään. Hän joutuu lähtemään pakoon Egyptin hovista. Sitten hän oli lammaspaimenena 40 vuotta. Ja kun hänen varsinainen tehtävänsä alkoi, hän sai vastuksekseen äksyneen jääräpäisen faaraon, napisevan ja kapinovan Jumalan kansan. Ja sitten hänelle tuli omat mokat vielä siihen päälle. Jumala käytti Moosesta välikappaleena ihmeellisellä tavalla, mutta koulutus kansan johtajaksi oli pitkä ja vaativa. Pari luonehdintaa Mooseksesta. 4. Mooseksen kirjan luvussa 12 sanotaan näin. Mutta Mooses oli hyvin nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. Ja sitten ikään kuin tilinpäätöksenä miehen elämästä aivan 5. Mooseksen kirjan loppujakeissa. Israelin kansasta ei ole enää koskaan noussut toista sellaista profeettaa kuin Mooses, jonka kanssa Herra puhui kasvoista kasvoihin. Kukaan muu ei ole tehnyt sellaisia suuria ja pelottavia mainetekoja, jotka Herra lähetti Mooseksen tekemään Faaraolle, kaikille hänen palvelijoilleen ja koko Egyptin maalle. Ihmettekoja, jotka Mooses teki Israelin kansan nähden Herran väkevän käden voimalla. Nöyryys ja Jumalan voimassa eläminen ja palveleminen eivät mitenkään ole ristiriidassa keskenään. Oikeasti kristuskeskeinen ihminen on myös oikeasti nöyrä. Joskus sisarussarjan keskellä voi olla sisarkateutta. Seurakunnan keskellä, ja tarkoitan nyt koko tätä Suomen Sionia, sen sisällä esiintyy myös sisar- ja veljeskateutta. Moni kristitty kadehtii toista kristittyä. Eikä ole kovin harvinaista, että juuri se julkisjulistaja on kadehtimisen kohteena. Usein unohdetaan, että tällainen ihminen on usein käynyt ankaran koulutusjakson Jumalan peruskoulussa. Hänellä voi olla monipuolisesti pistimiä omassa elämässään. Raamatusta löydämme joitakin avainsanoja avuksi seurakunnassa elämiseen. Nöyryyden jo äsken mainitsinkin. Oikean nöyryyteen eivät kuitenkaan kuulu oman itsensä mitätöinti ja vähättely, mutta eivät missään tapauksessa myöskään itsensä korottaminen ja keinotekoinen hurskastelu. Paavali opetti, että meidän tulee ajatella itsestämme kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, joka Jumala on kullekin antanut. Sekä vanhassa että uudessa testamentissa on lukuisia jakeita nöyryyteen liittyen. Jumalan edessä ovat samanarvoisia rakastettuja se julkisjulistaja, kyläsaarnaaja, ihminen, joka kamppailee pelastusvarmuuden kanssa, tai se uskollinen esirukoilija. Ja seurakunnassa on paljon myös niin sanottuja heikkoja veljiä tai sisaria. Ja sitten on monin tavoin hauraita ja rikkinäisiä ihmisiä. Ja joidenkin Jeesuksen omien mielenterveys voi horjua. Joku toinen taas voi olla niin arka, että hän melkeinpä pyytää anteeksi omaa olemassaoloaan. Moni saattaa kärsiä sairauden kourissa, ja kaikki me joudumme kamppailemaan oman syntisyytemme takia. Jotkut kristyt enemmän kuin toiset. Meillä ei ole mitään syytä kadehtia ketään tai korostaa itseämme, tai tavoitella väärin motiivein pomon paikkoja. Kuka on suurin, on tarpeeton kysymys. Jumala katsoo jokaista omaansa Kristukseen uskovaa, ei sormiensa läpi, vaan oman poikansa Kristuksen ja hänen täytetyn työnsä läpi. Ja Jumala näkee oman rakkaan lapsensa Kristuksessa puhtaaksi pestynä, valkoisiin vaatteisiin puettuna ja valkoisen kiven vapautuksen merkin saaneena pyhänä. Uskollisuus on toinen tärkeä sana. Ole uskollinen Jumalalle ja hänen sanalleen. Ota koko sydämisesti sekä laki että evankeliumi. Siis nuhde, kehoitus, Jumalan käskyt, mutta myös Jumalan armolliset lupaukset. Jumala on pyhä Jumala ja rakastava Isä samanaikaisesti. Siksi meidän tulee olla uskollisia siinä tehtävässä, jonka olemme saaneet. On se sitten inhimillisesti ajatellen suuri tai pieni tai jotain siltä väliltä. Siksi meidän tulee palvella ja elää uskollisena Jumalalle. Ja kun lankeamme, me annamme Jeesuksen sovintoreen puhdistaa ja voimme taas jatkaa jotain oppineena. Ja meille jokaiselle kuuluu myös tämä kehoitus. Odota Herraa, ole luja, vahva olkoon sinun sydämesi. Sitten seuraavaksi tulevat kunnioitus ja arvostus. Jokainen ihminen on kahden ällän persoona, vaikka kaikki eivät sitä omalle kohdalleen usko tai hyväksy. Jumala on luonut kaikki ihmiset ja lunastunut jokaisen Kristuksessa. Onko minulla siis varaa halveksia tai painaa alas toista ihmistä, vihata häntä tai korostaa itseäni asettua toisen yläpuolelle? Sananlaskujen luvussa 19 vuoden 33-38 käännöksen mukaan on jae, jossa sanotaan: ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Jumalan sanan totuudesta ei tule seurakunnassa tinkiä, mutta ei meidän tule myöskään olla Jumalan puolesta vihaisia. En tässä tarkoita sellaista ympäripyöreä sanaan perustumatonta yleisarmollisuutta, Mutta siitä huolimatta meidät on kutsuttu armahtamaan ja rohkaisemaan ja tukemaan langentutta uskovaa. Voi olla, että tarvitsemme sitä samaa myös itse. Uskon, että näiden sanojen, sisällön ja merkityksen avulla, loppuviimeksi tietysti Jumalan avulla, tärkeysjärjestys Jumalan lasten kohdalla, voidaan täydestä sydämestä vapaan mielin jättää Jumalan tehtäväksi. Toinen asia sitten, kun puhutaan järjestyksestä tai toisenlainen järjestys, on järjestys seurakuntaelämässä. Ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 14 sanotaan, sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Jumala on rauhan, harmonian, tasapainon ja järjestyksen Jumala. Myös hänen seurakunnassaan tulee olla hyvin toimiva järjestys. Tähän liittyen muutama näkökohta. On oikein hyvä, jos seurakunnassa on hyvä keskusteluyhteys. Sen ilmapiiri on keskusteluun ja kuuntelemiseen rohkaiseva. Asioita ja päätöksiä ei tule kuitenkaan ratkaista huutoäänestyksellä tai yleisellä mielipiteellä. Jumalan sana, Raamattu, on kaikin opin ja elämän ylin ja ehdoton auktoriteetti. Sanassa pysyminen on Kristuksen kirkon elinehto. Meillä luterilaisilla sitten Jumalan sanan jälkeen tunnustuskirjat on se, johon meidän tulee nojautua, esimerkiksi uskon tunnustuksiin. Seurakunnassa on johtaja ja johtajia. Kristus itse on kirkkonsa varsinainen pää, mutta toki tarvitaan myös ihmisjohtaja. Tiituksen kirjan ensimmäisessä luvussa annetaan joitakin edellytyksiä seurakunnan johtajalle. Seurakunnan vanhimman tulee olla nuhteeton ja yhden vaimon mies, ja hänen lastensa tulee olla uskovia, ei hillittömän eikä kurittoman maineessa. Seurakunnan kaitsijan täytyy näet olla nuhteeton, koska hän hoitaa Jumalan hänelle antamaa tehtävää. Hän ei saa olla ylimielinen eikä äkkipikainen, ei juomiseen taipuvainen, väkivaltainen eikä oman edun tavoittelija, vaan hänen on oltava vieraanvarainen, hyväntahtoinen, harkitseva, oikeamielinen, hurskas ja itsensä hillitsevä. Hän on pidettävä kiinni oppimen mukaista luottavasta sanasta, niin että hän kykenee myös rohkaisemaan toisia terveellä opetuksella ja kumoamaan vastustajien väitteet. Ei todellakaan kevyt lista. Tästä asiasta löytyy lisää opetusta esimerkiksi ensimmäisen Timoteuskirjan luvussa 3 ja samoin toisesta Timoteuskirjeestä. Tämä ei ole ollenkaan kadehdittava tehtävä, jos haluaa sen Jumalan edessä kelvollisesti hoitaa. Siksi meidän seurakuntalaisten on hyvä muistaa kehotus, joka on meille annettu ensimmäisen Tessalonikaiskirjeen luvussa 5. Pyydämme teitä, veljet, pitämään arvossa niitä, jotka keskuudessanne näkevät vaivaa, toimivat teidän johtajien Herran nimissä ja ojentavat teitä. Osoittakaa heille aivan erityistä kunnioitusta ja rakkautta heidän työnsä vuoksi. Eläkää rauhassa keskenänne. On hyvin tärkeää ja välttämätöntä, että rukoilemme heidän puolestaan. Jumala antoi seurakuntansa myös muita tehtäviä. Puhutaan seurakuntaviroista. Alkuseurakunnassa, esimerkiksi Efesolaiskirjeen luvussa 4, näistä viroista kerrotaan näin. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat, varustakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Apostolin virka ei enää ole samalla tavalla kuin alkukirkossa. Ne 12 apostolia kuuluvat kirkon syntyvaiheisiin. Mutta edelleen ovat olemassa evankelista, paimen, opettaja ja vanhin sekä diakoni. Ne kuuluvat seurakuntaan. Itse olen varovainen puhumaan profeetan virasta. Sen sijaan monessa luterilaisessa seurakunnassakin esiintyy elävällä ja raittilla tavalla profetoimisen lahjaa. Ja niinpä seuraavaksi joku sana armolahjoista. Eri armolahjoja mainitaan Raamatussa jotain 20 ja 30 kappaleen välillä. Jokaiselle kristitylle Jumalan lapselle Jumala on tarkoittanut, että antanut yhden tai useampia armolahjoja. Näin opetetaan esimerkiksi ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 12 tai ensimmäisen Pietarin kirjan luvussa 4. Ne on annettu yhteiseksi hyödyksi seurakuntaa rakentamaan, ei palkkioksi hyvästä vaelluksesta tai merkiksi jostain paremmasta hengen elämästä. Ne annetaan armosta Jumalan suverenin tahdon mukaisesti. Tämän opetuksen aiheena eivät ole armolahjat, joten tämä perusta niistä riittäköön. Mutta ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 14 yksi kappale on otsikoitu sanolla järjestys seurakunnassa. Ja jae 26 on ikään kuin lähtökohta tähän. Kun kokoonnette yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa, laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen tulkinta. Kaikin on tapahduttava yhteiseksi parhaaksi. Seurakunta ei ole pohjimmiltaan sitä, että yksi puhuu ja muut lähes pelkästään kuuntelevat. Tästä jakeesta nousee vahvasti esiin jakamisen periaate. Se on yksi keskeinen tekijä seurakunnassa. Siksi on välttämätöntä huomioida rauhallisuus ja järjestys, myös turvallisuus. Armolahjat ovat Jumalan hyvä lahja seurakunnalleen. Parhaimmillaan toimiessaan Kristus keskeisesti ja raittiisti ne rakentavat seurakuntaa ja korottavat Kristusta. Mutta mitäpä ei ihminen pystyisi turmelemaan ja rikkomaan. Edellä tässä luvussa 14 on jo paljon opetettu profetoimisesta ja kielellä puhumisesta. Sitten tässä toisessa kappaleessa annetaan vielä tarkennetut ohjeet, miten menetellä seurakunnan kokoontuessa yhteen. Itselläni on monikymmenvuotinen käytännön kokemus eri armolahjoista seurakunnasta ja laajemminkin. Eipä Paavali turhaan kirjoita ja opeta juuri näistä kahdesta armolahjasta. Näiden kahden lisäksi kirves menee kiveen yleisimmin sairaiden parantamisen kohdalla ja myös näkyjen ja ilmestysten suhteen. Korostan voimakkaasti sitä, että nämä tässä mainitut ja kaikki muut armolahjat ovat ehdottomasti Jumalan hyvää lahjaa seurakunnalleen. Lasta ei pidä heittää pois pesuveden mukana. Mutta juuri siksi tarvitaan paljon raitista, raamatullista opetusta, armolahjoista ja niiden tervettä tasapainoista käyttöä ja myös siihen ohjaamista. Kreikan kielessä on sana dynamis. Se voidaan suomentaa vaikkapa sanolla voima, voimaperäinen. Tästä kantasanasta nousee myös esimerkiksi sana dynamiitti. Taitavissa käsissä oikein käytettynä dynamiitillakin voi tehdä paljon hyvää ja hyödyllistä. Mutta esimerkiksi lapsen tai taittamattoman aikuisen käsissä se voi pahimmillaan olla hyvin vaarallista ja tuhoisaa. Me emme voi leikkiä Jumalan sanan kanssa minkään asian suhteen. Me emme voi taivuttaa ja tulkita sitä omien mielihalujemme mukaisesti. Sillä vain Kristus ja hänen sanansa osoittavat meille suuntaa ja Kristus on kirkon ainoa pää, sen Herra. Ja vielä lopuksi yksi jae. Ensimmäisen tessalonikalaiskirjan luvussa 5 sanotaan näin. Älkää sammuttako henkeä, älkää väheksykö profetoimisen lahjaa. Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se, mikä on hyvää. Tämä on tärkeä ohje. Jumalan pyhä henki toimii suvereenisti meistä huolimatta. Meidän ei pidä yrittää kahlita Herran henkeä. Tehtävämme on olla kuuliaisia Jumalan sanalle ja toimia pyhän hengen ohjauksessa Kristuksen omassa seurakunnassa.